Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Προβόπουλο. Κύριε διοικητά, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Στραβελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, ήσασταν διοικητής από το 2008 ως τον Ιούνιο του 2014. Έτσι,
ακριβώς,
δεν είναι 6 χρόνια.
Ακριβώς, καλά το λέτε.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με το σήμερα και να σας ρωτήσω, με δεδομένες τις χθεσινές δηλώσεις Σόιμπλε κατά Δούνουτου, είπε, εμπιστεύουμε πιο πολύ τα στοιχεία της Αθήνας από του Δούνουτου, αλλά θέλει το Δούνουτου στο πρόγραμμα, Ρέγκλινγκ κατά Δούνουτου, Λαγκάρντ κατά Σόιμπλε, πόσο πιθανό βλέπετε να κλείνει πλαίσιο συμφωνίας για το χρέος?
Δεν το βλέπω αυτό να κλείνει αρκετά γρήγορα, διότι έχουμε τις γερμανικές εκλογές και εν όψη των εκλογών νομίζω ότι θα παίζονται διάφορα τέτοια παιχνίδια. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερη υπομονή για
και
το θέμα αυτό.
Πώς θα γυρίσει το Δούνουτου στο πρόγραμμα που είναι όρος για να πάρουμε τα χρήματα του Ιουλίου?
Σας είπα ότι μέχρι τις εκλογές της Γερμανίας θα πρέπει να περιμένουμε και αυτό είναι το φθινόπωρο εφέτος, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα. Επομένως δεν είναι θέμα μεγάλης χρονικής απόστασης.
Ναι, αλλά ο Σόιμπλε έχει θέσει ως όρο να είναι το Δούνουτου στο πρόγραμμα, να έχει επιστρέψει για να κλείσει συμφωνία και να εκταμιευθεί η δόση που χρειαζόμαστε τον Ιούλιο. Οι γερμανικές εκλογές είναι Σεπτέμβριο.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και δυστυχώς η χώρα μας είναι μπαλάκι του πινκ-πονγκ αυτή τη στιγμή μπροστά στο πολιτικό θέμα που σας έλεγα προηγουμένως. Δεν βλέπω να λύνεται εύκολα αυτό πάντως. Θα λυθεί τους επόμενους μήνες όπως σας έλεγα προηγουμένως.
Δεν βλέπετε να κλείνει συμφωνία στις 22 Μαΐου? Αυτό που έλεγε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι με το που θα γυρίσει η Τρόικα την Τρίτη, 25 Απριλίου, θα αρχίσουν να γράφονται το δεύτερο, το συμπληρωματικό μνημόνιο, το μνημόνιο με το Δουνουτού, και περιέγραψε τα βήματα ως την επιστροφή του Δουνουτού 22 Μαΐου.
Πιθανότατα να κλείσει τους αμέσους επόμενους μήνες με κάποιες επιφυλάξεις, με κάποιους όρους, αλλά το τοπίο θα ξεκαθαρίσει απολύτως μετά τις γερμανικές εκλογές.
Και τι
τα
θα
θέματα
γίνει,
τα κύρια αυτά που
τι θα γίνει με τη δόση αν δεν κλείσει συμφωνία?
Νομίζω ότι η δόση θα καταβληθεί.
Χωρίς συμφωνία?
Με συμφωνία.
Αφού ο Σόιμπλε λέει χωρίς Δούνουτου δεν υπάρχουν λεφτά.
Κοιτάξτε τώρα αυτές τις δηλώσεις, μην μένετε, διότι έχουν ακουστεί και άλλα πράγματα. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δυστυχώς η χώρα μας είναι μπαλάκι του πινκ-πονγκ. Βεβαίως έχει και η ίδια την ευθύνη, διότι οι καθυστερήσεις μας οδήγησαν εκεί. Εάν η συμφωνία είχε κλείσει πολύ νωρίτερα, δεν θα είχαμε τα θέματα αυτά τα οποία σήμερα έχουμε, διότι σε λίγους μήνες έχουμε τις εκλογές της Γερμανίας.
Άρα εσείς λέτε ότι χωρίς επιστροφή Δούνουτου θα μας δώσουν τώρα τη δόση? Αυτό προβλέπετε?
Σας θυμίζω και μια άλλη δήλωση που έκανε ο Ρέγκλινγκ για τα θέματα ελληνικά, όπως επίσης και άλλη δήλωση που έκανε ο ίδιος ο Σόιμπλε, ο οποίος με βάση την ειδησιογραφία εισηγήθηκε στην Γερμανίδα καγκελάριο να αντικατασταθεί μελλοντικά το Δέλτα Νιτάφ από το ευρωπαϊκό
Νιτάφ.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, αυτό είναι πρώτη φορά που το ακούμε και από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το πώς σκέφτονται οι δανειστές μας, ότι θα μας δώσουν τα χρήματα χωρίς να έχει γυρίσει το Δούνουτου, ότι δεν θα κλείσει τώρα ολόκληρη η συμφωνία, αλλά μέρος
της. Θα τα πάρουμε τα χρήματα για τον απλό λόγο, διότι έχουμε να πληρώσουμε τη δόση.
7 δις.
Και ενδεχομένως η χώρα να έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το ποσό αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι η επιθυμία μας θα ήταν με ίδια μέσα να αποπληρώσουμε την δόση. Και αυτό υποθέτω δεν το ήθελαν ούτε και οι ίδιοι δανειστές, διότι θα στερούσε πολύτιμους πόρους από την ελληνική οικονομία, απολύτως απαραίτητους για να προχωρήσει πιο κάτω. Θα ήταν δηλαδή επιζημία όλων, αν αυτό συνέβαινε.
Άρα λέτε ότι θα δεχθούν να μας δώσουν τα χρήματα χωρίς να έχει γυρίσει
το
Δούνουτου.
Ναι. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια πολιτική φόρμουλα.
Ανεξάρτητα από αυτό, εδώ έχουμε μπροστά μας μία, περιέγραφα πριν, μία δίθεν συμφωνία για το χρέος, με την κυβέρνηση να λέει ότι θα είναι τόσο αόριστη ώστε να περάσει από τους Γερμανούς και τόσο υποτίθεται ειδική ώστε να τη δεχθεί το Δούνουτου. Έχουμε δίθεν στοιχεία με ένα πλεόνασμα που εμφανίζεται στο 4% αλλά το δημόσιο να χρωστάει υπερπολαπλάσια. Και έχουμε και μία δίθεν λύση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν όλο αυτό που έχουμε μπροστά μας μας βγάζει από το αδιέξοδο.
Αυτή τη στιγμή είμαστε μέρος του αδιέξοδου, λυπούμε που το λέω. Και θα επαναλάβω για τρίτη φορά ότι η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή μπαλάκι του πινκ-πονγκ για τους λόγους που πολύ καλά αναφέρατε. Θα θυμίσω όμως ότι η χώρα καθυστέρησε απελπιστικά, διότι το θέμα της συμφωνίας θα έπρεπε να έχει λήξει ήδη από τα μέσα ή τέλη της προηγούμενης χρονιάς, όταν στον πολιτικό ορίζοντα δεν φαίνονταν τα ακαθόδη πολιτικά θέματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εν ώψη εκλογών, δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο στους επόμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος του χρέους.
Τώρα, για να προχωρήσω λίγο μετά, έχετε αναφερθεί πρόσφατα στο ενδεχόμενο ενός τέταρτου μνημονίου. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν με αυτά τα δεδομένα, φτάνοντας το καλοκαίρι του 18, που η κυβέρνηση υπόσχεται έξοδο από το μνημόνιο και έξοδο στις αγορές, αν εσείς βλέπετε έξοδο από το μνημόνιο και έξοδο στις αγορές ή ένα τέταρτο μνημόνιο και να επανέρχονται τα σενάρια Brexit.
Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι θα επανέλθουν τα σενάρια Brexit. Τα σενάρια αυτά βέβαια τα ζήσαμε με πολύ εντατικούς ρυθμούς τους προηγούμενους μήνες, καθώς καθυστερούσε η συμφωνία. Αλλά αυτό το οποίο έχω πει είναι το εξής, ότι με βάση το υπάρχον πρόγραμμα η χώρα μας θα πρέπει να έχει βγει στα μέσα της επόμενης χρονιάς. Για να βγει στα μέσα της επόμενης χρονιάς θα έπρεπε ήδη από το φθινόπωρο, το αργότερο αυτής της χρονιάς, να έχει αρχίσει δοκιμαστικά, πειραματικά να βγαίνει στις αγορές με μικρά ποσά, να εξοικειώνονται οι αγορές με την Ελλάδα. Πράγμα το οποίο όμως με όλες αυτές τις καθυστερήσεις που εσείς επισημάνατε στην αρχή των ερωτήσεων σας, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Και ενδεχομένως οι όποιες περαιτέρω καθυστερήσεις να δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στο να βγούμε το πρώτο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εκπνέοντος του προγράμματος στα μέσα της επόμενης χρονιάς και με πιθανή την αδυναμία της Ελλάδος να μπορέσει να αντλήσει πόρους από τις αγορές, τι πρόκειται να γίνει? Άρα αυτό μας φέρνει μπροστά σε μια συζήτηση περί πιθανού τέταρτου μνημονίου. Όμως έχω πει και ότι όταν πέρασε το τρίτο μνημόνιο από αρκετά κοινοβούλια, 6 αν θυμάμαι τον αριθμό συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις πολιτικές και σαφέστατες νήξεις και αναφορές ότι δεν πρόκειται να δοθούν νέα χρήματα στα πλαίσια ενός τέταρτου μνημονίου. Αυτά βέβαια τα δύο είναι αντιφατικά μεταξύ τους, αλλά πάντα μπορούν να βρωθούν πολιτικές λύσεις. Του στυλ, για παράδειγμα, μία ενδεχόμενη λύση. Όταν γίνει ρύθμιση του δημοσίου χρέους, να γίνει με τρόπο που απομακρύνει από τα αμέσως επόμενα χρόνια τις μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες και τις πάει στο μέλλον, με αποτέλεσμα οι όποιες χρηματοδοτικές ανάγκες για την Ελλάδα να είναι πολύ μικρότερες και επομένως πιο εύκολα να μπορεί να τις καλύψει με ίδιες δυνάμεις. Δεύτερον, θυμίζω ότι στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου προβλέπονταν 25 δισεκατομμύρια ευρώ για τις τράπεζες. Από αυτά έχουν αντιληφθεί μόνο τα 5,5. Άρα 19,5 θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια ενός, ας το πούμε, τέταρτου μνημονίου, που δεν πρόκειται για μνημόνιο, αλλά κάτι σαν μνημόνιο μεταβατικού χαρακτήρα. Βεβαίως, θα πρέπει να γίνει μια πολιτική συμφωνία για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα 19,5. Δεν είναι δεδομένο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι.
Άρα,
μια συζήτηση δηλαδή να γίνει.
Καταλαβαίνω, κύριε Διοικητά, ότι αυτό που περιγράφεται είναι ότι το πιο πιθανό μετά το καλοκαίρι του 2018 να έχουμε ένα μεταβατικό μνημόνιο που δεν θα ονομαστεί τέταρτο μνημόνιο. Ακριβώς. Θα είναι ένα πρόγραμμα μεταβατικής στήριξης της Ελλάδας για να βγει στις αγορές.
Ακριβώς. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω και το εξής, κύριε Στραβελάκη. Όταν κάποια στιγμή δοθεί το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους και οι όποιες διευκολύνσεις μας δοθούν, γιατί περί αυτού πρόκειται, διευκολύνσεις του χαρακτήρα μικρότερα επιτόκια ή μεγαλύτερη περίοδος αποπληρωμής, αυτές οι διευκολύνσεις όπως τις αποκάλεσα δεν θα δοθούν χωρίς δεσμεύσεις για την Ελλάδα. Αυτές λοιπόν οι δεσμεύσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος ενός, ας το πούμε, τέταρτου μακροχρόνιου μνημονίου.
Άρα ουσιαστικά θα είναι ένα νέο μνημόνιο, όπως το περιγράφεται. Όπως και αν ονομαστεί.
Θα το αποκαλέσει έτσι, με την έννοια ότι θα περιέχει σαφείς δεσμεύσεις. Διότι δεν μπορεί κανείς να υποθέσει ότι θα μας δώσουν διευκολύνσεις και εμείς την επόμενη μέρα θα, παραδείγματος χάρη, θα συμπεριφερόμεθα με τρόπο τρελό.
Θα υπάρχει επιτήρηση, θα υπάρχουν έλεγχοι για την υλοποίηση των στόχων.
Αυτά λοιπόν δεν πρόκειται να φύγουν από πάνω μας και δυστυχώς οι Έλληνες έχουμε συνδέσει τις δεσμεύσεις με τα μνημόνια.
Τώρα, ένα άλλο πρακτικό ερώτημα, κύριε Διοικητά, κύριε Προβόπουλε, είναι το κατά πόσον αυτή η συνταγή που έχουμε μπροστά μας μας βγάζει στην ανάπτυξη. Με αυξήσεις φόρων, με αυξήσεις εισφορών και με capital controls.
Σε αυτό, κύριε Στραβελάκη, έχω τοποθετηθεί κατ' επανάληψη με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Και θα ήθελα να θυμίσω ορισμένα στοιχεία που έχω πει και θα μου επιτρέψετε να τα επαναλάβω. Καταρχάς, χωρίς ανάπτυξη η χώρα θα ταλανίζεται μεταξύ ανεργίας, ύφεσης, αβεβαιότητας κτλ. Δηλαδή μέσα σε έναν φαύλο κύκλο. Άρα η ανάπτυξη είναι το μόνο η μόνη οδός διέξοδος η οποία μπορεί να μας βγάλει υπερβατικά από, αυτό το τέλμα.
Έτσι πάμε στην ανάπτυξη
όμως. Όχι, εκεί θα ήθελα να καταλήξω. Ότι με την υπερφορολόγηση, αλλά δεν είναι μόνο υπερφορολόγηση, βεβαίως υπερφορολόγηση ζημιώνει, βλάπτει την ανάπτυξη, αλλά φοβούμαι ότι το όλο κλίμα αυτή τη στιγμή είναι αρνητικό και δεν βοηθάει καθόλου την ανάπτυξη. Να θυμίσουμε το θέμα του ελληνικού, όπου βρίσκουμε αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ευρήματα και αναστέλλεται ένα τέτοιο project μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη, ή και άλλα παραδείγματα από τις αποκρατικοποιήσεις με καθυστερήσεις κτλ. Όλα αυτά δυστυχώς δείχνουν ότι η χώρα δεν έχει καταλάβει, δεν έχει επαρκώς κατανοήσει ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται με ευχές, έρχεται με συγκεκριμένες πράξεις. Και τέτοιες πράξεις δεν υπάρχουν, δυστυχώς.
Και με τέτοιους φόρους δεν έρχεται η ανάπτυξη.
Και τώρα, φόρους, και φόρους.
Θέλω να εκμεταλλευτώ την σημερινή συνέντευξη για να σας κάνω δύο ερωτήματα ιστορικού χαρακτήρα. Επειδή πρόσφατα είχαμε μια ζωντανή συζήτηση με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Παπανδρέου. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή μου είπε ότι δεν ήταν τόσο σαφής η προειδοποίησή σας, αν το 2009 είχατε προειδοποίησει και τον Καραμανλή και τον Παπανδρέου ότι πάμε για έλλειμμα που θα είναι πολύ πάνω από το 10%. Ήξερε ο Παπανδρέου ότι είναι αυτή η κατάσταση της οικονομίας, κύριε Προβόπουλε?
Νομίζω ότι αυτά ήταν γνωστά. Και επειδή υπάρχει μια υποψία ότι εγώ τα έλεγα αυτά στο αυτί των πολιτικών, δεν έχει κανείς παρά να ανατρέξει στις ίδιες τις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και να δει ότι αυτά ήταν με γραπτό τρόπο. Επομένως, όλες αυτές οι αιτιάσεις ότι τάχατες δεν το μάθαινε όλος ο κόσμος ή ότι ήταν άγνωστα στον πολυκόσμο είναι παραμύθια. Πηγαίνετε να δείτε τις εκθέσεις της Τραπέζης Ελλάδος, ομιλίες δικές μου και να δείτε με σαφή τρόπο που έλεγα.
Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είπε, που ήταν παρόν σε μια συνάντηση, ότι είχατε πει απλώς ότι θα είναι διψήφιο. Εσείς έχετε πει στη Βουλή πρόσφατα ότι τους είχατε πει 13%. Είχατε πει 13%.
Θυμίζω ότι οι εκλογές έγιναν 4 Οκτωβρίου του 2009. Η μέρα Κυριακή βεβαίως. Την Πέμπτη των εκλογών, ναι, όπου είχα μια συνάντηση με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό, τον κύριο Παπακοσταντίνου και τον Υφυπουργό του, βγαίνοντας είπα ότι με βάση τα ταμιακά στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος για το εννεάμινο, διότι εκείνη τη στιγμή το εννεάμινο γνωρίζαμε, και με τις τάσεις όπως είχαν αυτές προδιαγραφεί, το έλλειμμα δεν θα ήταν χαμηλότερο από 12 με 13%.
Το είχατε πει αυτό, αλλά
βεβαίως,
το ήξερα.
Αυτό on camera. On camera. Αλλά θέλετε να πάω πιο πίσω. 12-13 μέρες περίπου πριν τις εκλογές, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε στοιχεία του οκταμήνου. Στοιχεία ταμιακού ελλείμματος, δηλαδή του οκταμήνου, με βάση το οποίο ήταν 8% του ΑΕΠ. Και την επόμενη μέρα βγήκαν εφημερίδες με τίτλο «Δημοσιονομικός εκτροχιασμός».
Άρα ήξερε.
13 μέρες πριν.
Ήξεραν ο Παπανδρέου και οι άνθρωποι του ότι λεφτά, όχι μόνο λεφτά δεν υπήρχαν, αλλά η χώρα πήγαινε στα βράχια. Με έλλειμμα 13% ήταν προφανές.
Όποιος διάβαζε τις εφημερίδες και τις εκθέσεις μας, έπρεπε να το ξέρει.
Και το άλλο ερώτημα ιστορικού χαρακτήρα είναι, επειδή είχα ρωτήσει τον Γιώργο Παπακοσταντίνου για μια συνάντηση που είχε αποκαλύψει ο Μιχάλης Ιγνατίου στο βιβλίο του. 21 Νοεμβρίου του 9 ήσασταν ο Παπακοσταντίνου, εσείς, ο Γιούνκερ και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.
Ναι.
Όντως σας πρότεινε τότε ο Γιούνκερ μια λύση που είχε και την έγκριση των Γερμανών και των Γάλλων για μέτρα χωρίς μνημόνιο και την απέρριψε η κυβέρνηση Παπανδρέου? 21 Νοεμβρίου του 9, εσείς και ο Παπακοσταντίνου.
Ναι.
Σας το πρότεινε.
Ναι, τώρα βέβαια έχουμε μάθει να μιλάμε με όρους μνημονίου, αλλά αυτό το οποίο είχε τότε παρουσιαστεί, προταθεί, ήταν ένα πιο αυστηρό πρόγραμμα, μεσοπρόθεσμο.
Χωρίς δουνουτού.
Χωρίς δουνουτού βεβαίως, αλλά βεβαίως αυτό περιλάμβανε αυστηρά πράγματα, τα οποία προφανώς η πολιτική της εποχής εκείνης...
Το οποίο κατά τη γνώμη σας, εάν είχε συμφωνηθεί, θα απέτρεπε το πρώτο μνημόνιο?
Θα μπορούσε να το αποτρέψει εάν όλα αυτά τα πράγματα τα κάναμε και τα κάναμε έγκαιρα, σωστά.
21 Νοεμβρίου του 9, να επαναλάβω.
Ναι.
Μισό χρόνο πριν από το πρώτο μνημόνιο.
Καλά το λέτε. Αλλά σας θυμίζω ότι ενώ τα γεγονότα έδειχναν ότι πηγαίναμε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό και επικαλούμε αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως, η τότε κυβέρνηση καθυστέρησε πάρα πολύ να χωνέψει αυτό το πράγμα, δεσμευμένη από τις προεκλογικές της αναφορές. Ας πούμε, προεκλογικά είχε παρουσιάσει ένα πρόγραμμα δημοσιονομικό επεκτατικού χαρακτήρα. Δηλαδή ακριβώς αντίθετο από αυτό που η χώρα εκείνη τη στιγμή χρειαζόταν. Όλα αυτά επέτειναν.
Άρα μου λέτε ότι και ήξερε η κυβέρνηση Παπανδρέου για το έλλειμμα 13% ότι έρχεται και είχε στα χέρια της από το Γιούνκερ πρόταση για να αποφύγει τα μνημόνια και από ό,τι μας είπε ο κ. Παπακοσταντίνου δεν απάντησε ποτέ γιατί ουσιαστικά σαν μνημόνιο ήταν αυτό, αλλά μας λέτε ότι δεν είχε το οδουνουτού μέσα.
Το μνημόνιο, αν το μπορούμε να το αποκαλέσουμε μνημόνιο εκείνη την εποχή, ήταν μια δέσμη μέτρων αρκετά αυστηρών που δεν έχουν όμως σχέση με αυτό που αργότερα είδαμε ως μνημόνιο, το οποίο ήρθε αρκετά αργότερα, 6-7 μήνες πιο μετά, και φυσικά λόγω της καθυστέρησης είχε πράγματα πολύ πιο βαριά.
Τώρα, για να κλείσουμε την ιστορική αναδρομή, να ρωτήσω, εσείς ως τραπεζίτης, κεντρικός τραπεζίτης, τα χρόνια της κρίσης, θεωρείτε ότι δεν έχετε καμία ευθύνη για το ότι έφτασε η χώρα ως εδώ? Την ευθύνη την έχουν μόνο οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις εκείνης της περίοδου?
Κύριε Στραβελάκη, η Τράπεζα της Ελλάδος, η ευθύνη την οποία έχει είναι στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής και της εποπτείας των τραπεζών. Θα είχα την κάλυψη να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας πήγε στραβά για να σας απαντήσω, αν κάναμε αυτό που έπρεπε ή όχι.
Εσείς, λέω, αν θεωρείτε ότι κάτι κάνατε στραβά, σε εσάς.
Μα σας είπα ότι η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην νομισματική πολιτική, στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής και στην εποπτεία των τραπεζών. Αν έχετε από αυτόν κάτι να μου πείτε, ευχαρίστω να το συζητήσουμε.
Εγώ δεν έχω τίποτα,
απλώς δεν είναι δημοσιονομική. Στο δημοσιονομικό πεδίο εμείς απλώς λειτουργούμε ως ταμείας, αν θέλετε, του κράτους και έχουμε τα στοιχεία τα ταμιακά. Δηλαδή τι βγαίνει από τον δημόσιο κορβάνα και τι μπαίνει. Αυτά είναι τα ταμιακά στοιχεία, τίποτα παραπάνω.
Λοιπόν, και κλείνοντας θέλω να σας υποβάλω μία ερώτηση. Δεν μπορώ να μην την υποβάλω και αν θέλετε θα μου απαντήσετε για την ποινική δίωξη που σας ασκήθηκε εναντίον σας και κατά του Μιχάλη Σάλα σε βαθμό κακουργήματος για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
Ναι.
Σύμφωνα με την δίωξη, με τους δικούς σας χειρισμούς, υπήρξε εύνοια της Τραπέζης Πειραιός με αποτέλεσμα να χάσουν χρήματα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ναι.
Και θέλω την απάντησή σας.
Αυτό που θα σας πω, διότι καταρχάς δεν γνωρίζω το κατηγορητήριο. Εγώ το έμαθα από τις εφημερίδες, όπως το είδατε.
Χθες δημοσιοποιήθηκε, ναι.
Δεν μας έχει κοινοποιηθεί. Επομένως, επαναλαμβάνω, ό,τι ξέρω το γνωρίζω από τις εφημερίδες. Από τα ερωτήματα όμως που μας είχαν τεθεί από τις δικαστικές αρχές στο παρελθόν, στο στάδιο της διερεύνησης του όλου θέματος, αλλά και την ανάγνωση των εφημερίδων, η αίσθησή μου είναι η εξής. Καταρχάς, η Τράπεζα της Ελλάδος συγκεντρώνει τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία βάσει του νόμου, όπως ξέρετε, τοποθετεί σε τίτλους του δημοσίου, υποχρεωτικά. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, συναλλάσσεται και στη λεγόμενη δευτερογενή αγορά των ομολόγων με άλλες τράπεζες. Κάποιες λοιπόν τέτοιες συναλλαγές, με την Τράπεζα Πειραιός συγκεκριμένα, οι οποίες έγιναν στις αρχές του Ιουνίου του 2009, κρατήστε την ημερομηνία,
ναι.
Θεωρήθηκαν εντός εισαγωγικών, κατά τη γνώμη μου, επιλείψιμες.
Το πρώτο εξάμηνο του 9.
Ναι, διότι αφορούσαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία 3 χρόνια μετά κουρεύτηκαν με το PSI. 3 χρόνια μετά, όταν το PSI πραγματοποιήθηκε, αν θυμάμαι καλά, Απρίλιο-Μάιο του 2012.
12, σωστά.
Θεωρήθηκε λοιπόν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος όφιλε να γνωρίζει ως ειδήμων ότι το PSI, αυτό το οποίο συνέβη το 12, της ήταν γνωστό προκαταβολικά. Δηλαδή ήδη προτριετρίας όταν έκανε αυτές τις συναλλαγές, αρχές Ιουνίου του 2009, το ξαναλέω. Και όφιλε επομένως να μην προβεί σε αγορά μακροπρόθεσμων τίτλων. Τώρα, θυμίζω ότι τον Ιούνιο του 2009 δεν υπήρχε καν ούτε υποψία του μνημονίου, που ήρθε ένα χρόνο μετά.
Άρα, βέβαια, ποια είναι η απάντησή σας στο...
Δεν είπα εμέσως την απάντηση, δεν ήθελα να πω περισσότερα, διότι δεν ξέρω, σας είπα, σε βάθος το κατηγορητήριο. Είμαι βέβαιος όμως ότι η βαθύτερη διερεύνηση αυτού του θέματος θα οδηγήσει σε άρση των όποιων κατηγοριών, όταν δηλαδή ληφθούν υπόψη και σφαιρικά όλες οι πτυχές του ζητήματος και κυρίως οι μαρτυρίες των ειδημόνων.
Μάλιστα. Κύριε Προβόπουλε, κύριε Διηγητά, δεν προχωρώ περισσότερο διότι είναι μια υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης και εκείνη θα εκδώσει την ετοιμιγορία της. Εγώ σας απλώς σας έδωσα την ευκαιρία να τοποθετηθείτε για πρώτη φορά για το θέμα αυτό. Έχει ήδη απαντήσει και ο Μιχάλης Σάλας. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Και εγώ, κύριε.
Ήταν ο πρώην διοικητής της Τράπεζης της Ελλάδος από το 2008 στο 2014, ο Γιώργος Προβόπουλος.